Utrolig fint å se dere alle sammen, og veldig kjekt å være her igjen. Det kan hende at du er helt ny her for første gang i dag, så da vet ikke du er med. Så jeg heter Jens Kåre Lindahl, og jeg er gift med Karianne. Vi bor i Vågsby, har tre barn, og vi har vært der siden 2002. Og så var vi da med å lede an i plantningen av Vågsby misjonsmenighet, som ble selvstendig i 2009. Sammen med Siri Espen, som var en del av det ledeteamet der, og en familie til, og en god annen gjeng. Og så har dere antagelig hørt de fleste av dere historien videre, med at snart så skal det bli stiftet en Flekkerøy misjonsmenighet. Og vi gleder oss veldig over det i Vågsby. Jeg var sammen med lederskap i Vågsby i går. Vi hadde en hel dag sammen, og de synes det er så gøy at en livskraftig menighet, Flekkerøy misjonsmenighet, er her på dette stedet. Og så er det jo en litt så spesiell dag da. Jeg tenker når vi nærmer oss en sånn epoke, jeg husker jeg for veldig godt at når vi hadde liksom jobbet frem mot det, nå får dere litt insight inn i hvordan Siri har det akkurat nå. Jeg spurte jo her just på kontoret enda, hvordan blir det når stiftelsesmøtet er over? Nei, det har jeg ikke tenkt på enda, sa hun. Nå må jeg bli ferdig med det først. Og det er liksom litt sånn at, oi, da jobber man liksom frem til noe sånt, og så, hva nå? Jeg kan love at det blir veldig fint etterpå det, altså, mange av dere vil ikke merke så mye forskjell. Men det er likevel noe med det at da har man liksom litt sånn ekstra satt et rotfeste på et sted. Da er det liksom ingen vei tilbake. Og så tenkte jeg litt når jeg skulle forberede denne preken her, jeg vet jo at vi, både dere og vi i Vågsby har hatt en prekenserie nå om hvem er Jesus. Sist jeg var her, så talte jeg om at Jesus, han er kjærlighet og glede. Hvis du virkelig er på jakt etter den store kjærligheten, hvis du er på jakt etter ubetinget kjærlighet, som ikke skifter med humøret, sånn som det av og til kan gjøre hjemme hos oss i alle fall, jeg får snakke for meg selv først og fremst, så er Jesus nettopp den kjærligheten. Og hos han kan man finne den dypeste gleden, en glede som ikke er avhengig av hvordan jeg akkurat har det på jobben, eller hvordan jeg akkurat har det når jeg skal sende ungene ut om morgenen, men som er den dypeste glede man kan ha i livet uansett. Jesus snakker om at den som kjenner meg, han skal få kjenne fullkommen glede. Og så vet jeg at dere har talt om Jesus som frihetens konge. Dere snakker om mye om Jesus som vår far, og hvordan jeg kan være sønn, og mange andre temaer. Og så prøvde jeg å spørre Jesus da, Jesus, hva vil du si nå? Har du ikke sagt det meste? Og så følte jeg at han sa dette. Du må si at jeg vil være Herre. Jesus Kristus er Herre. Og så tror jeg det er sånn at hvis det skal forbli en livskraftig menighet, en Flekkerøy misjonsmenighet, i lang fremtid på dette stedet her, og hvis jeg skal bli bevart i min tro, uavhengig av hvilke omstendigheter som måtte komme, så er det en ting jeg blir nødt til å holde fast på, både som menighet og som enkeltmenneske. Nemlig Jesus Kristus som min Herre. Opp igjennom hele menighetens historie, så har nemlig den kristne menighet og den enkelte kristne med jevne mellomrom blitt utfordret på akkurat dette. Hvem er den øverste autoriteten i menigheten? Er det pastoren? Er det Siri? Er det Jens Kåre? Er det ledergruppa? Nei, det er jo ikke det. Vi vet jo det, det er jo Jesus. Men noen ganger så kommer mine meninger så høyt ut at jeg skulle tro det var meg som var på toppen av den menigheten. Hvem er den øverste autoriteten? Og hvem er den øverste autoriteten i mitt liv? Hvem er det jeg gir siste ordet? Hvem er det jeg bøyer meg for? Ja, en god del ganger er det kona mi. Og det tror jeg er veldig bra. Jeg tror det er veldig sunt. Men hvis jeg alltid gjorde det, så hadde det ikke blitt sunt. Hvem er det som er den øverste autoriteten? I Paulus brev til Filipperne så finner vi antagelig den eldste skrevne trosbekjennelsen. Når jeg er i konfirmasjon, så lærte jeg den apostoliske, og den har sikkert mange av dere hørt og lært. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Og jeg fikk selvfølgelig den tredje trosartiklen. Jeg tror på Jesus. Nei, jeg fikk den andre trosartiklen. Jeg tror på Jesus Kristus, den lengste. Og når vi skulle stå til konfirmasjon, så var det med forklaring. Så når du først hadde sagt alt det der, jeg tror på Jesus Kristus, den enbårne, og så kom det sånn, det er. Og så var det 3-4 minutter til, så jeg pugget som en gal, husker jeg på konfirmasjonen. En kjempeflott trosbekjennelse, som sies i de aller fleste norske kirker hver søndag. Fantastisk. Den rommer liksom hele troen. Men det var en trosbekjennelse som var før det, som var litt kortere. Og den finner vi i Filipperbrevet kapittel 2, vers 6-11. Og der sier Paulus følgende. Nå skulle jeg starte den nedtellingsklokka mi for lenge siden, så nå er jeg allerede på overtid. Han var i Guds skikkelse, det Jesus han snakker om, og så det ikke som et rov å være Gud lik. Men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til den høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Den første kristne trosbekjennelsen, den var veldig enkel. Jesus Kristus er Herre. Og det høres jo ganske enkelt ut, og det var jo lett å si. Men ganske snart så møtte den trosbekjennelsen kraftig motstand. For det var nemlig en annen i det rike som disse kristne tilhørte, nemlig Romerriket, som sa akkurat det samme. Og det var keiseren. Keiseren, han kalte seg selv for Kyros, nemlig Herre. Ja, sågar så han på seg selv som guddommelig. Han var den øverste i universet, ikke bare i det romerske imperium. Og hvis du tar det neste bildet, så ble det veldig fort, han til venstre der, det er en statue av keiser Nero, som levde på sånn 30-60-tallet etter Kristus, eller i hvert fall da han var keiser. Og faktisk så ble dette såpass konkret for de kristne, at de ble utfordret på, skal du bøye deg for keiseren, eller skal du bøye deg for Kristus? Og så var det slik etter hvert at hvis ikke du bøyde deg for keiseren, så begynte du å miste mange av dine sosiale privilegier. Hvis du var snekker for eksempel og bodde i Efesus, så var du normalt med i et snekkerlaug. Men da innførte keiseren nærmest en lov at hvis ikke dere som snekkerlaug underkastet dere keiseren og tilba han som herre, så fikk du ikke lov lenger å være en del av det snekkerlauget, og så ble du liksom kastet ut. Og så mistet du mange av dine sosiale privilegier. Dette ble tilfellet for mange av de kristne. Og så økte forfølgelsen. Og i noen tidsperioder, vet vi, den første kristne tid, så ble sågar kristne torturert og drept for sin tro. Men de bøyde seg ikke for keiseren. De tviholdt på bekjennelsen Jesus Kristus er Herre. Og det som ikke noen kunne egentlig ha forutsagt, at denne lille sekten av en bevegelse på 120 mennesker, i løpet av 300 år, så tror man at så mange som 20 millioner mennesker bekjente Jesus som Herre i Romerriket, som da hadde ca. 60 millioner mennesker, opp mot en tredjedel. Og ikke bare det, men de kristne ble kjent for å ta seg av de svakeste. De ble kjent for barmhjertighet. I et rike som var, hvis vi ser på noen av de seriene som blir sendt på TV i vår tid, du kan ta, hvis ikke du har sett på det, så kan du gå inn på YouTube og se et klipp på en av seriene fra Rome, for eksempel, eller et eller annet sånt. Så ser du den tøylesløsheten, den ondskapen, den sterkestes rett. Og midt i dette så vokste det fram en bevegelse av kjærlighet, av oppoffrelse. Og så vet vi at på 300-tallet så sto der en livskraftig menighet der, tross i all den motstanden og forfølgelsen som hadde vært. Hva var hemmeligheten? Vi kan ta neste bilde. Jeg tror de hadde catchet visjonen til Flekkerøy misjonsmenighet. De hadde skjønt at det dette livet dreier seg om, det å leve for noe mye større. Der du er, og der du bor. Og hva var det større de levde for? Det var ikke seg selv, men det var han. Det var Jesus Kristus som Herre. Det var hele nøkkelen til den forandringen som menigheten fikk lov å være, og det at det fortsatt var en livskraftig menighet. For tiden så leser jeg en spennende bok. Det har vært litt fokus på 2. verdenskrig i Feven og andre i det siste. Og hvis du ikke har lest en biografi av en tysker som heter Dietrich Bonhoeffer, så vil jeg virkelig anbefale det. Og vi skal ikke ta hele krigshistorien nå, men vi skal bare ta et lite blikk inn i hva som også skjedde med den evangeliske kirke i Tyskland under 2. verdenskrig. For den ble under et utrolig stort press. Kirka hadde stor innflytelse. Prestene hadde stor innflytelse lokalt, og nazistene skjønte etter hvert at vi må jo få tak i kirka. Så Hitler han tok på seg sitt breieste smil, og han begynte på en måte å prøve å komme på god lag med kirka, og begynte å egentlig gjøre om på litt av sin ideologi da, for å tilpasse seg kirka. Og gradvis så innførte de lover som til slutt endte opp med at det var der Führer som til og med var leder over kirka. Mange prester lot seg forlede. Mange enkeltmennesker lot seg forlede. Fordi det ble selvfølgelig en masse trusler hvis man ikke gjorde det. Det var en mann, en ung kristen teolog som heter Dietrich Bonhoeffer. Han var bare 20 år når dette begynte å skje. Han skjønte bare at jeg kan ikke bøye meg for noen annen enn Jesus Kristus. Og det kan heller ikke den tyske kirke. Hvis ikke Jesus Kristus er på toppen av den tyske kirke, da har vi ingen kirke. Og så opprettet han noe som heter Bekjennelseskirken, og som etter hvert ble en livskraftig kirke. Men trykket økte både på den kirka. Prester ble fengslet. Hans liv var i fare, og han fikk tilbud om å komme til Amerika midt under krigen, og være der til krigen var over. Han reiste over, men han gikk i ring inne på Manhattan. Han kunne ikke finne seg selv, for han kjente Jesus sa, «Din plass er i Tyskland. Du skal kjempe for min kirke.» Og så reiste han tilbake, og så hjalp han mange, mange mennesker. Ikke minst så hjalp han mange jøder, for han skjønte at den kristne kirke er ikke med og dreper jøder, den er med og redder jøder. Og så endte det faktisk med at rett før krigen slutta, så fant Hitler ut at vi må få tatt av dagen han der er Bonhoeffer. Og rett før engelskmennene kom og egentlig skulle fri igjen, så ble han drept. Du må gjerne lese den. Men denne mannen hadde funnet noe større å leve for. Han hadde funnet en høyere makt å bøye seg for. Det refereres til møter han hadde med Hitler, hvor han så han rett inn i øynene. Og han bøyde ikke av, enda han visste at det kunne bety hans liv. For han visste at det fantes en autoritet i universet, på tross av det alle så rundt, på tross av at det så umulig ut å komme unna. Så fantes det en høyere autoritet, et større rike, et evig rike, med Jesus Kristus som konge og herre. Nå er det heldigvis ikke sånn hos oss i dag at vi står overfor så vanskelige valg som det Dietrich hadde under 2. verdenskrig. Men likevel så vet vi at det er tilfellet mange steder i verden i dag. Og så kjenner i hvert fall jeg på det, at menigheten vår og livet mitt stadig utsettes for press, både innenfra og utenfra, av å bøye meg for noe annet enn Jesus Kristus. Og så tror jeg at hvis jeg skal kunne fullføre et liv i troen på han, og hvis vi skal kunne fortsette å være en livskraftig menighet i lang fremtid, så må vi holde fast på at det er han som er Herre. Ok, la oss bli litt praktiske. Hva betyr det? Jeg tenker veldig ofte på det å være en kristen som på følgende måte. Jeg lever mitt liv, og jeg klarer meg ganske bra. Jeg har en ok familie, jeg har en jobb som jeg går til. Jeg kommer meg opp på morgenen, Idag är jag på fotbollskamp klockan 8 på Karus. Det är ukristligt tidigt för en fotbollsturnering. Och sen min och vi fick så dålig tid, vet du. Och så har jag skönt det för att han är inte nog väldigt på kulle. Så tänkte idag är det ju sol ute. Jag kikar ut, det är ju sol. Så det kan inte vara kallt idag. Så tänkte idag kan vi inte ha någon stilungs under fotbollshortsen eller något sånt. Och det skulle vi ju självklart ha, för det var iskallt när vi kom upp på den fotbollsbanan. Det var ju bara, det var nästan så det var frost i skodda liksom ute på fotbollsbanan där uppe på Karus. Jag tror jag är en ganska normal Vågsbygdbebor som lever mitt liv. Men så tränger jag ju något extra. Jag tränger ju i alla fall en biljett för himlen, det tränger jag. Och så tränger jag av och till att känna lite extra kraft. Så jag inviterar Jesus in i mitt rike och så kan han liksom tillföra de sista 5% som bara verkligen får det till att svinga i livet i en skål. Du vet, sån kristendom den finns faktiskt inte i det nya testamentet. Den är helt fjärn för det kristna, för det nya testamentet. Vet du vad som står i det nya testamentet? Där står det: han har fridd oss ut av mörkets makt och fört oss över i sin älskade söns rike. Du vet, det är aldrig mer som har inviterat Jesus in i mitt rike. Var är konge? Och var har han som tjänar? Och så tänker jag, Jesus, nu trenger jag det och nu trenger jag det och nu trenger jag med det. Pause där. Han önskar att välsigna livet vårt. Han önskar att fylla med glädje. Vi kan be han om alla ting. Det står inte på det. Men han kan aldrig vara något annat än konge. Han är herre över allt. Han är herre i universet. Visst han ska vara en del av mitt liv, så må jag tillåta att han är herre. Jag kan inte dela upp. Jag kan inte säga, Jesus, jag vill ha dig som vän. Du är ju så god som vän, jag menar. Det finns ju inte någon bättre vän. Jesus, jag vill ha din kärlighet. Jesus, jag vill ha din kraft. Han kan bara inte delas upp. Han är bara en. Men han är den suveräne herre att följa. Och vara en kristen är inte att invitera Jesus in i mitt rike. Det är att jag får lov att bli en del av hans rike, hvor han är konge. Ja, men är det verkligen goda nyheter? Jag trodde att det här evangeliet om Jesus skulle vara goda nyheter. Är det inte det det betyder? Evangeliet betyder ju goda nyheter. Och hvis det ska vara goda nyheter, så bör det vara goda nyheter för mig. Jag ska fortälla en historia som jag har fått lov att fortälla. En som heter Harald André och som går i cellgruppen med någon av er vill kanske kunna veta vem det är, hvis det har varit i Vågsbygd tidigare. Harald André, han växte upp. Han är sent i 30-åren nu. Han växte upp i ett väldigt röft hem. Det var präglat av rus. Och det var präglat av att han fick besked om att Gud existerar inte och håller långt undan de religiösa kretsarna. Det var ett hem här i Kristiansand. Efter vart så blev det vanskligare och vanskligare för Harald André, och han havnade själv ut på rus. Och livet var ganska utfordrande. För ett par år sedan så fant han ut att nu må jag bara snu livet. Så han blev med på något som heter NAs 12-trinsprogram. Någon av er känner kanske till det. Det finns en variant av det som någon brukar i någon menighet som heter Celebrate Recovery. Som går rätt och slett på att jobba sig tillbaka till ett mer normalt liv. Men på en väldigt sån konkret, trinvis måte. Och i förbindelse med det så skedde det några lite andra ting i livet hans. Och han på en måte skjønte at jeg må finne en annen retning. Og så hadde han en onkel og tante i Vågsby misjonsmenighet som inviterte ham med på alfakurs. Og så ble han med på alfakurset vårt. Ikke det som var nå, men det som var året før. Han var kjempeskeptisk. Jeg var i gruppe med han. Og det var alle mulige spørsmål, og det var alle mulige innfallsvinkler. Og han stod veldig på avstand fra Jesus. Men så fick vi en god tid sammen, och så fick vi prata masse. Och det blev jul, och det blev efter jul. Så skönte mer och mer så skönte Harald André följde. Jag mäster inte mitt liv på egen hand. Jag vet hur mitt liv är när jag är i centrum, och det är mig som bestämmer. Och det jag har sett så långt, det är inte bra. Jag trenger en högre makt till att hjälpa mig. Hvis noen av dere kjenner til 12-trinsprogrammet, så er det man skal komme fram til, den erkjennelsen. Jeg trenger en høyere makt til å hjelpe meg. Og så reiste Harald André på tur med en del andre kollegaer til Barcelona. De skulle på et kurs. Og mens han der, så har de en pause i kurset. Så går han ned i sentrum i Barcelona, tror jeg det var. Og det var en kirke der, en katolsk kirke. Han går inn, og han helt alene i kirkerommet, og så går han fram på fremste benk. Og så sitter han der, så sier han bare ut i rommet. Jesus, nå har jeg hørt jeg har fortalt om at du ønsker å frelse meg og være herre i mitt liv. Nå inviterer jeg deg inn. Det var ingen andre, han var helt alene. Han fortalte når han kom hjem. Så sa han det bare ute i rommet. Jesus, jeg vil ta imot det. Og så har jeg fått lov å være i gruppe med Harald André etterpå. Og så forteller han om den friheten det var. Når Jesus kom inn i livet hans og overtok sjefsplassen. Det betyr jo ikke at han ikke lenger har ansvar for livet sitt. Det betyr jo ikke at han nå kan han liksom ligge i senga og vente at Jesus skal vekke ham hver morgen. Men han har en annen herre, en annen autoritet. Og for Harald André ble det en helt ny frihet. Det var mange nye ting å lære. Det var et nytt liv å lære å leve. Men nå kunne han leve det med de ressursene som Jesus hadde tilgjengelig. Klokka 3 i dag i Salem, så skal Harald André døpe seg. Fordi han vil offentlig bekjenne for seg selv og for alle andre og for Jesus. Du skal være min Herre. Dette er ikke en dåpspreken at den eneste måten man kan bekjenne Jesus på Herre, det er å døpe seg. I Misjonsforbundet har vi to dåpsformer, og det lever vi veldig godt med. Men for Harald André så hadde han levd et helt liv uten Jesus. Og nå hadde han fått tatt imot Jesus som frelseren sin. Nå vil han bekjenne det tydelig. I mitt liv er Jesus Herre. De gode nyhetene er nemlig det. Jeg kjenner meg selv så godt at selv for de aller fleste dagene så tror jeg klarer meg ganske bra. Men jeg ikke eksperten på hele livet. Der er livssituasjoner jeg kommer i hvor ikke jeg vet utvei. Og i alle fall så har jeg ingen kontroll over det som kommer etter dette livet her. Men jeg kjenner en som har det. Jeg kjenner en som er eksperten på livet. Jeg kjenner en som elsker meg høyere enn noe annet. Og han sier det ikke bare, men han har vist det med den største handlingen i historien. Hvor han strekte sine hender ut på korset for meg. Og hvor han holdt ut all smerte. Og hvor Gud reiste han opp igjen og satte stempelet på og sa, dette er min sønn, herskeren over hele universet. Følg han. Jeg tror nøkkelen til å erfare mer av Gud i livet er at jeg overgir mer av mitt liv til han som Herre. Hva innebærer det helt konkret? Vi skal gå nærmest landing nå. For meg så handler det om at jeg velger å lytte til han og følge hans vilje. Og i alle fall prøve å følge hans vilje. Slik jeg finner den i Bibelen på alle livsområder. Her finner jeg uttrykk for kongens vilje. Og det er en god vilje. Det er god visdom. Timoteus, han var en ung pastor. Når han var rundt i tenåra, så hadde han møtt Paulus på hans andre misjonsreise. Han kom fra en liten by som heter Derbe. Han hadde hatt en mor som var kristen, og så hadde han hatt en bestemor som var kristen. Og så ble han en kristen der i tenåra, mest sannsynlig. Og så ble han med Paulus på en del misjonsreiser. Og han lærte en masse. Og etter hvert så skjønte Paulus at her har vi jo en ny pastorspire. Så når det etter hvert ble etablert en menighet i Efesus, så var det Timoteus som fikk jobben med å være pastor. Og så kan du lese litt i 1. og 2. Timoteus brev om hvordan det var for han. I starten var det veldig bra. Og han var full gir, og det var mye bra som skjedde, og han var optimistisk på egne vegne, og full av mot og pågangsmot. Etter hvert så ble det litt sånn indre uroligheter, og noe press ble utenfra, og noen likte ikke at han var så ung, og det kan godt hende at de hadde noe å si på hvordan han gikk kledd, jeg vet ikke, men det var sikkert mange kommentarer. Han var en ung pastor. Og så ser vi i 2. Timoteus brev at motet begynner å synke hos Timoteus, og Paulus må liksom skrive til han sitt, du, kom igjen, du har det i deg fortsatt. Og så sier han noe veldig interessant. I kapittel 2, vers 3, 14 og 17. Men du skal holde fast. Det var tydelig at nå var det litt sånn shaky ground for Timoteus. Det var mye rundt han som ikke han klarte å helt ta kontrollen på. Så sier Paulus, du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Vi har noe som kan stå fast, uavhengig av hvordan jeg opplever livet mitt, og uavhengig av hva som måtte komme på. Skal vi fullføre løpet, både som menighet og som enkeltmennesker, så trenger vi å holde fast på det vi har lært, på det vi har blitt overbevist om, på de hellige skriftene, på Jesus Kristus som Herre. I jobben min så har jo jeg en sjef, jeg har en sånn generalsekretær i Misjonsforbundet, han på en måte sjefen over meg. Men først og fremst er jo det arbeidet jeg utfører, noe jeg gjør for han. Ja, det er enkelt å si seg, for du er pastor, da jobber du jo for han hele tiden. Jo, men sånn er det egentlig med hvert yrke. Hvis Jesus er din Herre, så er det egentlig han du arbeider for. Så på den jobben du har, enten du er sykepleier, eller du er økonom, eller du er advokat, eller du jobber som mekaniker, eller hva du måtte være, så går det an å ha den jobben i det perspektivet at han er egentlig jobber for det Jesus. Jesus, har du noen tanker om hvordan jeg skal gjøre dette arbeidet? Har du noen tanker om de jeg jobber sammen med? Har du noen tanker om hvordan jeg kan være med og velsigne gjennom det jeg gjør? Da kan det jo hende du har en forferdelig sur sjef, men i et øyeblikk, fest blikket på han andre sjefen da. Og kanskje han har noe for det der likevel. Over alle livsområder, enten det er familien, det er de materielle godene mine, det er pengene mine, det er tida mi. Livet blir helt annerledes når han får være herre. Da kan vi virkelig begynne å oppdage alle de tingene Gud har for oss. Og så står det ingenting med liten skrift her. Pass opp. Når du bare blir kjent med han, så et eller annet. Jesus, han har vist oss hvem han er gjennom hele Bibelen. Og når du har levd et liv sammen med han, så skjønner du at han vil deg bare vel. Og han vil alle de rundt deg vel. Og han vil alle på denne kloden vel. Og når han får være herre, så kan han gjøre mer av den jobben, både i det og gjennom det. Da er klokka der, ser jeg. Og da skal jeg gå inn for landing. Jesus ønsker å være herre her i menigheten. Det er ikke Siri sin menighet. Det er ikke din menighet heller. Du får lov å være en del av den, altså. Men det er hanses. Ja, så identifiserer han seg med Flekkerøy Misjonsmenigheten at han sier at det er min kropp. Det er som det er min kropp. Hvor er hodet? Og da er det ikke død og liv, selv om jeg elsker fantastisk lovsang. Jeg elsker kvalitet på lovsangen. Jeg elsker når alt fungerer som det skulle. Men det er jo liksom ikke død og liv om det gikk litt galt enda. Bare han ble tilbedt som Herre. Bare han fikk møte oss som kom hit. Eller om ikke jeg liker alle sangene. Så kan jeg jo tilbe han allikevel. Det er så fort at det blir meg som blir herre, og mine synspunkter, og mine sterke meninger. Det betyr ikke at vi ikke skal ha de, og vi skal kunne brytes på hverandre, vi skal kunne diskutere alt mulig. Men vi må underlegge oss han. Og et mye viktigere spørsmål er, hvordan vil jeg ha menigheten? Det er, Jesus, hvordan hadde du tenkt at den skulle være? Hvordan tenkte du at kroppen din skulle fungere her på Flekkerøya? Hvem er det du er på utkikk etter? Da er han Herre. Når han får være sentrum når vi samles som cellegruppe, så er det klart at mitt liv er viktig, og jeg skal dele av det. Men enda viktigere er det, Jesus, har du noe å si inn i mitt liv? Når vi kommer sammen på en lederskapssamling, så kan vi ha mange meninger, men hvis han får være i sentrum, hvis han får være Herre, da blir det mer konstruktivt. Hvem er Jesus for deg? Er han en du betrakter på avstand og tenker, han var et flott menneske. Han er et stort forbilde. Ja, det er han. Han ønsker å være mer enn det for deg. Han ønsker å være din frelser. Og han ønsker å være din herre. Han ønsker å være sjefen i ditt liv. Og så er han den beste sjefen man kan ha. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Jeg vet ikke hvor du er hen i din trosvandring, men det går an å gjøre som Harald André, her i dag, eller etterpå når du går deg en tur, eller sammen med en annen kristen. Og si, Jesus, det er på tide at jeg tar imot deg. Jeg har betraktet deg på avstand lenge nok. Jeg skjønner at du har noe for mitt liv. Og så skjønner jeg ikke hele greia, men jeg skjønner så mye at jeg må gi meg til deg, og du skal få lov å være frelser og herre. Det er det viktigste og det beste valget du kan ta. Da vil nemlig han hjelpe deg på alle de andre livsområdene. Eller kanskje du har levd som en kristen lenge, men det ble tydelig for deg i dag, eller kanskje det ble tydelig for deg for en stund siden, at jo da, Jesus er grei å ha på søndag, han er grei å ha når vi er på cellegruppa. Men jeg skal være ærlig, så er det en god del områder ikke han får lov å bestemme over i mitt liv. De holder for meg selv. Jesus kommer aldri til å tvinge seg inn på de områdene. Men han spør, har du lyst til å oppleve noe mye mer spennende på de områdene av livet ditt enn du har gjort det nå? Da burde du gi det til meg. Og så skal jeg fylle dem med mitt liv. Hvis det er pengene som det er vanskelig å gi til han, eller om det er fremtiden, eller hva det måtte være. Skal Eirik og de lede oss i en sang? Og så vet jeg at det er forbedre her. Det kan være mange forskjellige ting å gå til forbønn for. Kanskje var det noe helt annet enn det som jeg har talt om i dag. Og det må du veldig gjerne gå og bli bedt for. Om det er sykdom, eller om ting som står på i familien, eller andre ting. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg særlig hvis du gjenkjente noe av de tingene jeg sa. Du kan ta imot Jesus i dag. Eller du kan invitere han inn på noen av de områdene som du synes har vært vanskelig å gi han råderett. Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at du er universets herre. Og det betyr at når vi tilhører deg, så har vi seier uansett. Selv når det ser ut som nederlag, selv når det er veldig vanskelig, så vil ditt rike seire. Din kjærlighet, din nåde, din glede, din kraft. Hjelp oss aldri å vike fra deg, Herre, som vår Herre. Hverken som menighet eller som enkeltpersoner. Thank you.
Thank you.